Πριν πολλά χρόνια βρέθηκα σε μια ποιμαντική επίσκεψη σε μια οικογένεια. Μια περίπτωση από τις οποίες δεν ήξερες από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις, προσπαθώντας να λύσεις όλους τους κόμπους των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί. Χρόνια πριν αυτή η οικογένεια είχαν επενδύσει όλα τους τα χρήματα για να χτίσουν ένα σπίτι, το οποίο ήταν το όνειρό τους. Αλλά τα έχασαν όλα. Και όταν συνέβη αυτό, η γυναίκα έπεσε σε κατάθλιψη. Αλλά είχε δύο μικρά παιδιά, τα οποία λόγω της κατάθλιψης δεν μπορούσε να τα βοηθήσει. Το αποτέλεσμα, ο γιος να το γυρίσει στην αλητεία, ενώ η κόρη να έχει μύριες φοβίες και πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Και ο πατέρας, θυμάμαι, μιλώντας μου και εξιστορώντας μου όλα αυτά τα προβλήματα, σε κάποια στιγμή μου λέει το εξής: «Τελικά, ο Θεός από μας τι θέλει?» Και αυτό θα έλεγα, το ερώτημα που θέτουμε όλοι μας όταν τα πράγματα δυσκολεύουν στη ζωή μας. Γιατί αντιμετωπίζουμε όλοι μας δοκιμασίες στη ζωή μας. Αναφερόμαστε στις δύσκολες εμπειρίες της ζωής, είτε τις πολύ δύσκολες που τα αναποδογυρίζουν όλα, είτε τις καθημερινές μικρές δυσκολίες που προσθέτουν στο στρες μας. Το να πεθάνει ένα αγαπητό πρόσωπο, να προδοθείς από έναν φίλο, να βρεθείς σε οικονομική ανάγκη, να χάσεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις την επαναστατικότητα των παιδιών σου, να μην μπορείς να πληρώσεις ένα διονγκούμενο χρέος, να αντιμετωπίζεις ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, να σε συκοφαντούν, να έχεις νιώσει απόρριψη, να έχει το αυτοκίνητό σου προβλήματα. Βλέπετε, μπορεί να είναι και μικρά προβλήματα. Να στάζει το ταβάνι του σπιτιού σου. Ή μέσα στον Ιούνιο να βρέχει και να το θεωρείς πρόβλημα. Τέτοια σοβαρά, μεγάλα, αλλά και μικρά προβλήματα μπορούν να μας βάλουν σε μια κατάσταση στην οποία δοκιμαζόμαστε και να δημιουργούνται μέσα μας ερωτήματα όπως: πού είναι ο Θεός, γιατί το επιτρέπει τώρα αυτό ο Θεός, υπάρχει καν Θεός ή τελικά ο Θεός από μας τι θέλει? Ο δρόμος μας γίνεται ανηφορικός όταν η υπόθεση Χριστός και χριστιανική πίστη δεν φαίνεται να αποφέρει κάποιο απτό κέρδος στη ζωή μας. Όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι οι άλλοι γύρω σου που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό φαίνονται να περνάνε καλύτερα από σένα. Ή όταν αντιλαμβάνεσαι ότι όχι μόνο δεν πάνε τα πράγματα καλύτερα, αλλά φαίνονται να βαίνουν προς το χειρότερο. Γιατί πολλές φορές λέμε, περνάω από δυσκολίες, αλλά δεν νιώθω το Θεό μαζί μου, άρα λέω, υπάρχει, δεν υπάρχει, με έχει εγκαταλείψει, τι συμβαίνει? Όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα. Πριν όμως απελπιστούμε, ας δούμε στο Λόγο του Θεού τελικά τι θέλει από μας ο Θεός. Γιατί επιτρέπει να περνάμε μέσα από δεινά και δυσκολίες? Γιατί επιτρέπει ή γιατί προκαλεί τη δοκιμασία στη ζωή μας? Αλλά πριν πάω στη δοκιμασία, αλήθεια, θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Τι θέλει όντως ο Θεός από μας? Αναρωτιέμαι αν θα το έθετε κανείς αυτό αν δεν είχε υποστεί ορισμένες ταλαιπωρίες στη ζωή του. Από μικρά παιδιά μας ρωτούν τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Και όλοι θεωρούν δεδομένο ότι αυτό θα το αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι. Οπότε όλοι μας συνήθως ρωτάμε τι θέλω εγώ. Και όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλω εγώ, τότε ξυπνάμε για να πούμε και να ρωτήσουμε με κάποια δόση οργής ίσως τι θέλει ο Θεός από μένα. Αλλά έτσι όπως το λέμε είναι σαν να του λέμε πως θα ήταν καλύτερο να μας άφηνε ήσυχους. Να ζήσουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε εμείς να τη ζήσουμε. Εξάλλου δεν κάνουμε κακό σε κανέναν, απλά έχουμε κάποιους στόχους και δεν θέλουμε ο Θεός να είναι εμπόδιο στους στόχους μας. Δεν θέλουμε ο Θεός να είναι εμπόδιο στους στόχους μας. Βέβαια, όταν σκεπτόμαστε έτσι ξεχνάμε κάτι. Ξεχνάμε ότι ο κόσμος ανήκει στο Θεό, εμείς ανήκουμε στο Θεό, η ζωή μας βρίσκεται στα χέρια του Θεού και ο Θεός μόνο μας κρατά στη ζωή. Ξεχνάμε δηλαδή όλα τα ευεργετήματα του Θεού και εστιάζουμε μόνο στα εμπόδια. Δηλαδή όλα όσα μας έδωσε τα θεωρούμε οφειλόμενα. Και όπου σταματά το δρόμος ο Θεός το λέμε, μας δημιουργήσει τώρα εμπόδιο. Δηλαδή μονά ζυγά δικά μας τα θέλουμε. Θέλουμε έναν Θεό που τα δίνει όλα για να μας εξυπηρετήσει στους στόχους μας, που εμείς επιλέξαμε για τον εαυτό μας και να μην στέκεται εμπόδιο σε αυτά. Αυτό σίγουρα δεν είναι σχέση με το Θεό. Γιατί η σχέση με το Θεό σημαίνει συνομιλία. Σημαίνει δύο πρόσωπα συζητούν, σχετίζεται το ένα με το άλλο και σέβεται το ένα το άλλο. Ακούστε μερικές αξίες που υπάρχουν στη ζωή. Πείτε μου ποια από αυτές τις αξίες είναι η σημαντικότερη. Το χρήμα, η δόξα, η πατρίδα, η τροφή, τα ρούχα, το σπίτι, το αυτοκίνητο, οι διακοπές, οι σπουδές, η μόρφωση, η επαγγελματική αποκατάσταση, ο γάμος, η οικογένεια, τα παιδιά, η υγεία. Και όπως λένε όλοι βέβαια, πάνω απ' όλα η υγεία. Και μόνο που λέμε πάνω απ' όλα η υγεία, δείχνει ότι ιεραρχούμε τις αξίες μας. Δηλαδή λέμε ας χαθεί το ένα, αλλά ας μη χαθεί το άλλο. Η ιεράρχηση σημαίνει ότι πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε αξίες. Πάντα θα διαλέξουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι η μεγαλύτερη αξία. Για μας που λέμε λοιπόν ότι πιστεύουμε στον Θεό, τίθεται το εξής ερώτημα. Ο Θεός μας υπάρχει για να υπηρετεί αυτές τις αξίες? Δηλαδή πάμε εμείς και διαλέγουμε τις αξίες που θεωρούμε σημαντικότερες και μετά λέμε στον Θεό, ωραία λοιπόν, εγώ τα διάλεξα αυτά τώρα, θέλω αυτά στη ζωή μου και τώρα εσύ θα είσαι ο υπηρέτης μου. Θα με βοηθήσεις να φτάσω σε αυτά που έχουν αξία για μένα. Μήπως υπάρχει εδώ κάτι που έχει μεγαλύτερη αξία από όλα αυτά? Πιστεύω ότι η υπέρτατη αξία είναι αυτή, αδελφοί. Ο Θεός θέλει να δοξαστεί. Αυτή είναι η υπέρτατη αξία. Η δόξα του Θεού. Όταν λέω ότι ο Θεός θέλει να δοξαστεί, δεν εννοώ ότι θέλει να δοξαστεί όπως εμείς θέλουμε εγωιστικά να δοξαστούμε. Να φανούμε, να μας θαυμάζουν οι άλλοι για τα προσόντα μας, τις ικανότητές μας κτλ. Όχι. Ο Θεός θέλει να δοξαστεί. Δηλαδή, θέλει να φανερωθεί το μεγαλείο των αρετών Του. Θέλει να δείξει το μεγαλείο Του. Διότι αυτός κατέχει κάθε αρετή άξια λόγου στο έπακρο. Θέλει να φανερωθούν οι αρετές Του και να αναγνωριστεί το μεγαλείο των αρετών Του. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε κάποια πράγματα στην τηλεόραση, καμιά φορά ίσως λέμε, μα τι ανοησίες δείχνουνε, δεν πρέπει να αναβαθμιστεί αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, ο Θεός θέλει να ανεβάσει το επίπεδο των πραγμάτων που εμείς οι άνθρωποι εκτιμούμε. Να φανερωθούν οι δικές Του αρετές και όχι οι φτηνιάρικες και οι συμβατικές αρετές που πολλές φορές βλέπουμε στον κόσμο. Και δεν είναι μόνο να φανούν όλα αυτά, δεν είναι μόνο να φανεί για παράδειγμα η αγάπη Του, αλλά να εκτιμηθεί η αγάπη Του. Να διαφημιστεί ως ό,τι πολυτιμότερο, να συμφωνήσουμε όλοι ότι ναι, έτσι πρέπει να είναι η αγάπη. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει εμείς οι ίδιοι να επιλέξουμε τις αρετές του Θεού και να τις επιλέξουμε όχι ακαδημαϊκά, θεωρητικά, συμφωνώντας από την πολυθρόνα μας ότι αυτές είναι αρετές, αλλά να τις επιλέξουμε βιωματικά, μέσα στις μύριες προκλήσεις, τους πειρασμούς και τις δυσκολίες της ζωής, να διαλέγουμε διαρκώς αυτό που θα διάλεγε Εκείνος και άρα να φανερώνουμε τις αρετές Του. Άρα λοιπόν ο Θεός θέλει να δοξαστεί φανερώνοντας τις αρετές Του μέσα από μας. Ή μάλλον καλύτερα, φανερώνοντας τις αρετές Του μέσα από τη ζωή μας και μέσα από το θάνατό μας. Μέσα από τη ζωή μας, μέσα από την αυθονία και τη στέρηση. Μέσα από την υγεία μας και την αρρώστια μας. Μέσα από την άνεσή μας και μέσα από τον πόνο μας. Αλλάζουμε διαρκώς θέση, ώστε να μπορούμε να λέμε και από αυτήν τη θέση, και από αυτήν τη θέση, και από την άλλη θέση θα εξοκολουθώ να δοξάζω το Θεό και να υψώνω τις αρετές Του. Για να φανερωθούν οι αρετές του Θεού, πρέπει να φανερωθούν μπροστά στην πρόκληση. Κανείς δεν θα έβλεπε μια ομάδα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ αν έκαναν απλά σουτάκια μεταξύ τους και πασούλες και τρίπλες. Ο δύσκολος αντίπαλος είναι αυτός που φέρνει στην επιφάνεια το μεγαλείο της ομάδας. Και το μεγαλείο των αρετών του Θεού θα φανεί απέναντι στον δύσκολο αντίπαλο. Γιατί δοκιμαζόμαστε λοιπόν, θέλω να αναφέρω μερικά σημεία. Το πρώτο είναι το εξής. Δοκιμάζεσαι για να φανερωθούν οι αρετές του Θεού ως υπέρτατη αξία. Δοκιμάζεσαι για να φανερωθούν οι αρετές του Θεού ως υπέρτατη αξία. Αυτό, εξάλλου, αν το σκεφτείτε, δεν είναι το νόημα της δημιουργίας? Κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Ο Θεός είναι αόρατος στον ουρανό, εμείς είμαστε ορατοί εδώ στη γη, πλασμένοι σύμφωνα με την εικόνα Του, ώστε να φανερώνονται μέσα από μας οι αρετές Του. Ο δοξασμός των αρετών του Θεού, λοιπόν, είναι μέσα από το λαό του Θεού, είναι υπέρτατη αξία, είναι πάνω από όλες τις άλλες αξίες. Αν είναι έτσι, τώρα μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Όταν ο Θεός εξηγεί στον Μωυσή το μάνα και πώς πρέπει να το λαμβάνουν μόνο το καθημερινό μερίδιό τους και να σέβονται την 7η μέρα, εξηγεί το σκοπό για τον οποίο το κάνει. Διαβάζουμε στην Έξοδο 16:4 τα εξής: «Δια να δοκιμάσω αυτούς, αν θέλωση να περιπατεί εις των νόμων μου ή ουχή». Τίθεται το ζήτημα μιας ανθρώπινης αξίας, της τροφής ενώπιον του λαού Ισραήλ, του λαού του Θεού. Σαν να λέει ο Θεός από τη μια πλευρά η τροφή ως αξία και μαζί και με αυτήν και η ασφάλεια που νιώθει κανείς αν έχει γεμάτο το ψυγείο του. Και από την άλλη πλευρά εγώ και ο νόμος μου και οι εντολές μου. Σας λέω λοιπόν να μαζεύετε κάθε μέρα αυτό που αρκεί για εκείνη την ημέρα. Θα βρείτε λοιπόν αυτές τις δύο αξίες να συγκρούονται μεταξύ τους. Η σύγκριση θα προκαλέσει στην καρδιά σας μια σύγκρουση, όπου τελικά θα κληθείτε να πάρετε μια απόφαση. Τι θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη αξία, η αποθηκευμένη τροφή ή ο λόγος της υπόσχεσης του Θεού? Είναι ο Θεός υπηρέτης των στόχων μας ή είμαστε εμείς υπηρέτες των στόχων του Θεού? Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σύγκριση και τη σύγκρουση αξιών, ανακαλύπτουμε και ποιο είναι το νόημα της υπακοής. Εάν ο Θεός θέλει να δοξαστούν οι αρετές Του μέσα από μας, τότε η υπακοή από την καρδιά μας είναι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη φωνή του Θεού που μας ενημερώνει ποιες είναι αυτές οι αρετές και μας καλεί να κάνουμε αυτές τις αρετές φανερές στη ζωή μας. Η υπακοή αναδεικνύει την αξία που έχει ο Θεός και οι αρετές Του στη ζωή μας. Συνήθως σκεφτόμαστε κάπως έτσι: «Ωχ, πρέπει να υποταχθώ, να μην κάνω δηλαδή αυτό που θέλω εγώ και να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός». Και το βλέπουμε βαρύ. Λάθος όμως. Ο Θεός με την κλίση στην υπακοή ουσιαστικά μας λέει το εξής: σε ανεβάζω ένα επίπεδο, σε αναβαθμίζω, σε καλώ να είσαι ένας άνθρωπος πολύ πιο σημαντικός από ό,τι νομίζω ότι είσαι. Να γίνεις ένας ήρωας, γεμάτος με τις αρετές τις δικές μου. Σε καλώ να μου μοιάσεις. Γιατί λοιπόν το βλέπουμε αρνητικά και δεν το βλέπουμε ως μια πρόσκληση του Θεού που μας καλεί να γίνουμε σαν κι αυτόν? Η τροφή λοιπόν είναι σίγουρα, όπως έβλεπε με το μάνα, ήταν μια μεγάλη αξία. Αλλά υπάρχουν μεγαλύτερες αξίες. Το ωραιότερο παράδειγμα γι' αυτό το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στην περίπτωση του Αβραάμ, στη Γένεση κεφάλαιο 22, όπου διαβάζουμε ότι ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ. Και στο τέλος της ιστορίας εκείνης, αφού ήταν πρόθυμος ο Αβραάμ να θυσιάσει τον γιο του τον Ισαάκ για το Θεό, διαβάζουμε ότι ο Θεός λέει: «Διότι υπήκουσας εις την φωνή μου». Η υπακοή στο Θεό έκανε εφικτή τη φανέρωση των αρετών του Θεού μέσω του ανθρώπου Αβραάμ. Ο Θεός γνωρίζει να θυσιάζει εκείνος το δικό του γιο για μας και καλεί τον Αβραάμ να θυσιάσει τον δικό του γιο για εκείνον. Αλλά δείτε την ουσία. Λέει ο Θεός στον Αβραάμ: «Διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθης τον Υιόν σου τον μονογενή διεμέ». Προσέξτε και πάλι τη σύγκρουση αξιών που προκάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ. Εγώ, ο Θεός ή το μονάκριβο παιδί σου, το οποίο το αγαπάς όσο τίποτε άλλο σε όλο τον κόσμο? Η απάντηση του Κυρίου είναι σαφής. Απαιτεί να αναγνωριστεί ως υπέρτατη αξία ο ίδιος, πάνω από τα πρόσωπα και τα πράγματα που εμείς θεωρούμε πολυτιμότερα στη ζωή. Ακόμα και η σχέση πατέρα και γιου υποκλίνεται στη σχέση μας με το Θεό. Πριν προχωρήσω, πρέπει να κάνω μία μικρή παρένθεση, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που μπαίνει στο μυαλό σας. Ένα μικρό διανοητικό εμπόδιο που δημιουργείται όταν μιλάμε για τις δοκιμασίες. είναι το εξής. Όταν ο Θεός δοκιμάζει, συχνά διαβάζουμε ότι ο Θεός κατά αυτόν τον τρόπο μας γνωρίζει, μας δοκιμάζει για να μας γνωρίσει. Και βέβαια αυτό δημιουργεί ένα θεολογικό ερώτημα. Έχει ανάγκη ο Θεός να γνωρίσει κάτι? Δεν γνωρίζει τα πάντα ο Θεός εκ των προτέρων? Δεν γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς μας ήδη? Είναι ανάγκη ο Θεός να μας δοκιμάσει για να μας γνωρίσει καλύτερα? Όμως αδέλφια, υπάρχει γνώση και γνώση. Υπάρχει διανοητική γνώση ενός γεγονότος που θα συμβεί και υπάρχει γνώση ως βίωμα, ως εμπειρία, ως ιστορία. Να το πω αλλιώς, χτες κοιτούσα τα προγνωστικά του καιρού και ήξερα, είχα γνώση ότι σήμερα θα βρέξει. Σήμερα όμως είχα εμπειρική γνώση της βροχής, γιατί έπεφτε πάνω μου. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Μπορείς να έχεις μια διανοητική γνώση για κάτι, ότι αυτό θα συμβεί, αλλά μπορείς να έχεις και μια εμπειρική γνώση για κάτι, αυτό πραγματικά να συμβαίνει και να το ζεις. Άλλο λοιπόν η γνώση και άλλο το γεγονός. Άλλο να λες ότι ό,τι χρειαστείς εδώ είμαι, και άλλο να σε χρειαστώ και εκεί να είσαι. Άλλο να ξέρω ότι με αγαπάς και ότι θα έδινες τη ζωή σου για μένα, και άλλο να δίνεις πραγματικά τη ζωή σου για μένα. Άλλο είναι για μας να ξέρουμε ότι ο Χριστός θα πέθαινε στο Σταυρό για μας, και άλλο είναι να ξέρουμε ότι ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό για μας, μέσα στην ιστορία μας. Και άλλο είναι για το Θεό να ξέρει ότι θα σταθούμε στη δυσκολία, στον πειρασμό, και άλλο είναι αυτό να συμβαίνει πραγματικά μέσα στην ιστορία της ζωής μας. Και να το παρατηρούμε όλοι και εμείς οι ίδιοι. Δοκιμαζόμαστε λοιπόν για να φανερωθούν οι αρετές του Θεού ως η υπέρτατη αξία. Δεύτερον, δοκιμαζόμαστε για να φανερωθεί η ταυτότητα του λαού του Θεού μέσα στην ιστορία. Εδώ σκεφτείτε λίγο τις δοκιμασίες μας σε σχέση με άλλους. Ο Θεός, σκεφτείτε, εν μέσω του δικού του λαού θέλει να δοξαστεί ως υπέρτατη αξία, και γι' αυτό θα δοκιμάσει το λαό του, ώστε να είναι λαός λατρευτής με όλη τη σημασία της λέξης. Οι δοκιμασίες του Θεού λοιπόν πρώτα απ' όλα ξεχωρίζουν τους γνήσιους από τους ψεύτικους. Όπως το θέτει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους 11:19, διαβάζουμε: «Διότι είναι ανάγκη να υπάρχωσι και αιρέσεις μεταξύ σας, δια να γίνωσι φανερή μεταξύ σας η δόκιμη». Βλέπετε και πάλι ότι η υπόθεση της δοκιμασίας φανερώνει πράγματα. Φανερώνει ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι πραγματικά με τον Χριστό. Αν δει κανείς την πορεία του Χριστού πάνω στη γη, είναι μια πορεία που ξεκινά ο Χριστός με πολλούς οπαδούς. Ακούει ο κόσμος, τι κάνει θαύματα αυτός, πάμε να δούμε. Ποιος δεν θέλει να δει το σόου? Θα κάνει θαύματα, να τρέξουμε. Ξεκινά λοιπόν ο Χριστός με πολλούς οπαδούς, λόγω των πολλών θαυμάτων. Και καταλήγει με λίγους οπαδούς, γιατί αρχίζει να λέει στον κόσμο, πηγαίνω στο Σταυρό. Ο Σταυρός λοιπόν γίνεται αυτό το οποίο, το σουρωτήρι θα λέγαμε, που ξεδιαλύνει τα πράγματα. Οπότε οι δοκιμαζόμενοι είναι πολλοί, οι δόκιμοι όμως είναι λίγοι. Έχουμε δει όλοι περιπτώσεις ενθουσιασμού από ανθρώπους χριστιανούς, οι οποίοι όμως με το πρώτο πρόβλημα, με την πρώτη φορά που θίχτηκε κάποιο εγωισμός, σβήσανε όλα και εγκαταλείψανε το μονοπάτι του Χριστού. Εξάλλου θυμόμαστε και την παραβολή του Σπορέα που ακριβώς αυτό το θέμα έχει. Σκεφτείτε το εξής. Όταν μπήκε ο λαός Ισραήλ στη γη της επαγγελίας, ο Θεός ενώ διέταξε την καταστροφή των γύρω εθνών, άφησε μερικά από τα έθνη, λέει εκεί, και διαβάζουμε στους Κριτές 2.22 τα εξής. Λέει, άφησε αυτά τα έθνη εκεί δια να δοκιμάσω τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, εάν φυλάτωση την οδόν του Κυρίου περιπατούντες εν αυτή, καθώς εφύλαξαν αυτήν οι πατέρες αυτών οι ουχοί. Με άλλα λόγια ο Θεός λέει, αφήνω τα έθνη εδώ πέρα γιατί υπάρχει σκοπός. Επέτρεψε να υπάρχει επιλογή και στη δεύτερη γενιά των Ισραηλιτών. Η πρώτη γενιά έχει κάνει το βήμα να απομακρυνθεί από τα είδωλα του κόσμου. Ο Θεός όμως επιτρέπει στη δεύτερη γενιά να βρεθεί και αυτή ενώπιον της επιλογής και να διαλέξει και αυτή. Και για να είναι, προσέξτε, ο Θεός δεν δημιουργεί ψεύτικες δοκιμασίες, δεν δημιουργεί δοκιμασίες έτσι εύκολες, τυπικές, δημιουργεί πραγματικές δοκιμασίες. Για να είναι γνήσια η δοκιμασία, θα έπρεπε αυτά τα έθνη τα γύρω που τα άφησε ο Θεός εκεί, θα έπρεπε για παράδειγμα να ευημερούν, να περνούν καλά, να σε ειρωνεύονται, να σου λένε εμείς ζούμε μια χαρά χωρίς το Θεό σας. Να τους βλέπεις λίγο και να τους ζηλεύεις. Να λες κοίτα αυτοί που έχουν άλλους θεούς, κάνουν ένα σωρό πράξεις που για μας απαγορεύονται και θα θέλαμε να τις κάνουμε, αλλά δεν τις κάνουμε τέλος πάντων για το Θεό μας, και αυτοί τις κάνουν μια χαρά και ζουν μια χαρά και όλα καλά στη ζωή τους. Το βλέπεις και το ζηλεύεις. Εμείς γιατί να δυσκολευόμαστε? Η δοκιμασία μπορούσε να έρθει και με μορφή ύπουλη στον Ισραήλ. Εάν σου έρθει, λέει, άνθρωπος που κάνει φοβερά θαύματα, αλλά σε καλεί να λατρέψεις άλλους θεούς, λέει στο Δευτερονόμιο 13 τα εξής: «Δεν θέλεις δώσει ακρόαση στους λόγους του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ενυπνιαζόμενου ενύπνια, διότι δοκιμάζει εσάς, Κύριος ο Θεός σας, δια να γνωρίσει εάν αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας». Θα μου πεις, μα κάνει θαύματα. Αυτό είναι ύπουλο. Ο Θεός απαντά πως αν τον αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και την ψυχή, ακόμα και με το θαύμα δεν θα δελεαστούμε. Δελεάζεται εκείνος που ψάχνει δικαιολογία για να δελεαστεί. Και εδώ είναι το πραγματικό νόημα της ρίσης. Πάντα δοκιμάζεται, το καλόν κατέχεται. Μερικοί το έχουν ερμηνεύσει έτσι. Δηλαδή δοκιμάστε από όλες τις λιχουδιές και κρατήστε αυτήν που σας αρέσει πιο πολύ από όλες. Αντί γι' αυτό η λέξη δοκιμάζω εδώ είναι ελέγχω, ελέγξτε τα πάντα. Με άλλα λόγια, το νόημα του χωρίου είναι μη δέχεστε τίποτα από όλα αυτά που σας λένε χωρίς να το ελέγξετε. Και αφού το ελέγξετε και διαπιστώσετε ότι είναι καλό, τότε μόνο κρατήστε το. Τα πάντα να τα δοκιμάζετε, μην τα δέχεστε όλα ψήφιστα, τα πάντα να τα δοκιμάζετε, ακόμα και θαύματα και ενύπνια και λόγια και οτιδήποτε, τα πάντα να τα δοκιμάζετε και μόνο το καλό να κρατάτε. Αυτό σημαίνει αυτό το εδάφιο. Δοκιμάζεται λοιπόν η Εκκλησία για να ξεκαθαριστεί τελικά ποιος είναι πραγματικά στο στρατόπεδο και ποιος δεν είναι. Δοκιμάζεται λοιπόν και ο λαός του Θεού για να φανερωθεί η πραγματική του ταυτότητα. Ποιοι είναι πραγματικά δικοί του και όχι, και ποιοι όχι. Το τρίτο, δοκιμάζεσαι εσύ, δοκιμάζομαι εγώ, για να φανερωθεί η καρδιά σου, για να φανερωθεί η καρδιά μου. Οι δοκιμασίες όχι μόνο ξεχωρίζουν τους γνήσιους από τους μη γνήσιους, ώστε να φανερώνονται οι γνήσιοι, κάνουν κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Φανερώνουν στο πεδίο της ιστορίας αυτό που κρύβεται στις καρδιές μας. Βοηθάνε οι δοκιμασίες ώστε να πέσουν οι μάσκες. Όλοι μας εδώ σήμερα είμαστε καλοντυμένοι, περιποιημένοι. Φαινόμαστε καλοί ο ένας τον άλλον. Το τι κρύβει κάθε μια καρδιά είναι άγνωστο μυστήριο. Κανείς μας δεν το γνωρίζει. Ο Θεός όμως θέλει να το φέρει στην επιφάνεια. Διαβάζω στο Α Χρονικών 29:17, διαβάζουμε: «Γνωρίζω, Θεέ μου, ότι εσύ είσαι ο δοκιμάζων την καρδίαν και αρέσκεσαι εις την ευθύτητα». Ο Θεός θέλει από την καρδιά μας την ευθύτητα. Αλλού στον Ψαλμό 7:9 διαβάζουμε: «Στερέωσον των δίκαιων, σύ ο Θεός ο δίκαιος, ο εξετάζων καρδίας και νεφρούς». Και πιο κάτω: «Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδίαν, δοκιμάζω τους νεφρούς, δια να δώσω εις έκαστον κατά τα σωδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού». Ίσως εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε την καρδιά μας. Εξάλλου η καρδιά μας είναι απατηλή, λέει, και σφόδρα διεφθαρμένη. Μπορεί να λέω «αυτό δεν θα το κάνω ποτέ», αλλά πώς το γνωρίζω αν δεν έχει βρωθεί μπροστά μου ο κατάλληλος πειρασμός? Ή μπορεί να λέω σαν τον Πέτρο «εγώ θα είμαι πιστός και στα πιο δύσκολα, οι άλλοι όλοι μπορούν να συγκαταλείψουν, εγώ όμως ποτέ». Και όμως να ανακαλύψω ότι δεν είμαι τόσο πιστός. Μπορεί να πω ότι εγώ ποτέ δεν θα φωνάξω στο παιδί μου και να είμαι σίγουρος ότι θα μου στείλει ο Θεός το κατάλληλο παιδί που θα πατάει τα κατάλληλα κουμπιά για να με διαψεύσει. Ή το άλλο, εμείς όταν θα παντρευτούμε δεν θα είμαστε σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, εμείς θα συνεννοούμαστε, θα επικοινωνούμε, θα ζητάμε πάντα συγγνώμη και θα συγχωρούμε πάντα και θα είναι πάντα παντρέψου. Θυμάμαι σε κάποια εκκλησία που δημιουργούνταν διάφορα προβλήματα σχέσεων μεταξύ αδελφών. Ήταν μια κυρία που είπε, «Μα δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα, γιατί έχουν πρόβλημα στις σχέσεις τους οι αδελφοί. Εγώ, λέει, όλους τους αδελφούς τους αγαπάω, όλους». Ωραίος λόγος, αλλά υπάρχει και ένας αντίλογος. «Αδελφοί μου, βέβαια τους αγαπάς όλους, γιατί ποτέ σου δεν προσπάθησες να συνεργαστείς με κάποιον μέσα στο έργο του Θεού. Αγαπάς, αλήθεια, πότε σου κόστησε αυτή η αγάπη? Πότε έκανες υποχωρήσεις σε αυτά που πίστευες χάρη της ενότητας? Πότε τα άκουσες ενώ δεν έφταιγες? Πότε δούλεψες εσύ και πήραν τη δόξα άλλοι? Πότε συκοφαντήθηκες επειδή σε ζήλεψαν? Πότε χρειάστηκε να ταπεινωθείς δημόσια? Για ποια αγάπη μιλάς λοιπόν? Τέτοια αγάπη που λες εσύ, εγώ όλους τους αγαπάω, και μου λες ότι έχεις ωραία θετικά συναισθήματα για ανθρώπους που δεν τους ξέρεις καλά και δεν έχεις τίποτα να χωρίσεις μαζί τους. Εντάξει, χαίρο πολύ. Τέτοια αγάπη τη βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ, σε εκπτώσεις είναι. Ο Θεός θέλει να φέρει στην επιφάνεια βαθύτερα πράγματα. Θυμίζω τι λέει στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 2, διαβάζουμε. Και εδώ μιλάει ο Θεός μέσω του Μωυσή και θέλει σε ενθυμίστε πάσα την οδόν εις την οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο. Μιλάνε για την εμπειρία της ερήμου. Τι έκανε ο Θεός στην ερήμο? Δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα εντολάς αυτού η ουχή. Θυμάστε πως συνεχίζει εκείνο το χωρίο? Και σε ταπείνωσε και σε έθρεψε με μάνα για να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Η έρημος δημιούργησε το δίλημα, πίστη ή γογγισμός. Ο Ισραήλ διάλεξε να γογγίσει. Η πίστη θα έλεγε, ο Θεός μας ελευθέρωσε από τη δουλεία. Ο Θεός μας οδηγεί σε μια γη ανεκτίμητης αξίας. Ο Θεός μας λύτρωσε με τρόπο θαυμαστό και τώρα αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσκολίες, ναι, αλλά αυτές δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που μας περιμένει. Ήμασταν στη δουλεία και μας οδηγεί στη γη της επαγγελίας. Όμως ο Ισραήλ γόγγιξε. Κάποιοι γόγγιζουν, τι να κάνουμε. Ο Ισραήλ γόγγιξε. Για αυτούς, έτσι, το γεμάτο στομάχι σήμερα είναι σημαντικότερο από το πού ξεφύγαμε και το πού πηγαίνουμε. Έτσι, δηλαδή χάνουμε την εικόνα της διαδρομής μας, το ταξίδι που μας οδηγεί. Τι είναι αυτό που έχει αξία, τι ήταν αυτό που ζούσαμε πριν, τι είναι αυτό που θα ζήσουμε αργότερα. Και κολλάμε στο ότι σήμερα στερούμε και χάνουμε όλη μας την ειρήνη. Όλες λοιπόν οι εμπειρίες της ζωής μας φέρνουν στην επιφάνεια της ιστορίας τα ζητήματα της καρδιάς μας. Σκεφτείτε τη ζωή μας σαν την επιφάνεια της θάλασσας. Μπορεί δυο μας να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι. Τι γίνεται όμως όταν εγώ, ας πούμε, παντρεύομαι πριν από σένα, βγάζω πιο πολλά λεφτά από σένα, είμαι πιο δημοφιλής από σένα? Ξαφνικά εμφανίζει το φθόνο στην καρδιά σου. Μπορεί να έλεγες ότι μέχρι προχτές να έλεγες, εγώ δεν φθονώ κανέναν, εγώ δεν ζηλεύω κανέναν. Αλλά ο φθόνος ήταν εκεί, στα παρασκήνια. Περίμενε την ώρα του να βγει στη σκηνή και να παίξει το ρόλο του. Και εσύ τώρα, καθώς ανακαλύπτεις ότι δεν είσαι τόσο καλός όσο νόμιζες, ότι είσαι κι εσύ ικανός να ζηλεύεις, μπορείς τώρα να πολεμήσεις αυτή την αμαρτία στη ζωή σου. Αυτό μπορεί να είναι ώρες-ώρες επώδυνο. Αλλά αν η καρδιά μας του ανήκει, αν η δικαιοσύνη του έχει αγγίξει τις καρδιές μας και αγαπάμε τη Βασιλεία Του, τότε μαζί με τους ψαλμωδούς μπορούμε να φωνάξουμε «Εξέτασόν με, Κύριε», στον Ψαλμό 26:2, «Εξέτασόν με, Κύριε, και δοκίμασόν με, Δοκίμασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Δοκίμασον με, Θεέ, και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασον με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέα αν υπάρχει εν εμεί οδός ανομίας. Και οδήγησον με εις την οδόν την αιώνιον. Αν αυτό προκαλεί δηλαδή βαθύτερη γνωριμία με το Θεό, γιατί να μη θέλω να δοκιμαστώ? Όχι ότι είμαι μαζοχιστής, αλλά προσέξτε, όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο πονάνε. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν πόνο με κάποιο τρόπο. Αλλά εμείς μπορούμε να βιώσουμε τον πόνο που έχει μέσα του νόημα. Να ξέρουμε ότι κάτι καλό συμβαίνει και μέσα από τον πόνο μας. Δοκιμαζόμαστε λοιπόν για να φανερωθεί αυτό που υπάρχει στην καρδιά μας. Επίσης όμως, το τέταρτο σημείο, δοκιμάζεσαι για να γίνεις το μεγαλείο που θα φανερωθεί. Ο Θεός, αδέλφια, μας πλάθει και μας παιδεύει και μας επεξεργάζεται για να μας αλλάξει. Και σε πολλές περικοπές του Λόγου του Θεού διαβάζουμε ότι οι δοκιμασίες μοιάζουν με την επεξεργασία του χρυσού ή του άργυρου. Διαβάζουμε λοιπόν στο Ζαχαρίας 13:9 τα εξής. Συγγνώμη, στον Ψαλμό 66:10. Διότι εσύ ηρεύνησας ημάς, Θεέ, εδοκίμασας ημάς, ως δοκιμάζεται το αργύριον. Και στο Ζαχαρίας 13:9, θέλω καθαρίσει αυτούς, ως καθαρίζεται το αργύριον. Και θέλει δοκιμάσει αυτούς, ως δοκιμάζεται το χρυσίον. Αυτοί θέλουν συνεπικαλεστεί το όνομά μου, και εγώ θέλω εισακούσει αυτούς. Θέλω υπεί, ούτως είναι ο λαός μου. Και αυτοί θέλουν συνυπεί, ο Κύριος είναι ο Θεός μου. Εάν είναι να δοξαστεί ο Θεός με το να φανερωθούν οι αρετές του μέσα από μας, τότε ο Θεός πρέπει να εργαστεί στη ζωή μας μέχρι αυτό να γίνει. Η κτήση ολόκληρη αναστενάζει περιμένοντας την αποκάλυψη, τη φανέρωση των ιών και των θυγατέρων του Θεού. Μπορεί η καρδιά μας να έχει ελπίδα, αλλά πρέπει να μεσολαβήσουν θλίψεις. Διαβάζουμε στην Εφεσίους, στη Ρωμαίους 5. Καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού, και οχή μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γινώσκοντες ότι η θλίψης εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής δεν κατεσχύνει. Και προσέξτε τη λογική με την οποία λειτουργεί αυτό το χωρίο. Η ελπίδα μπαίνει στην καρδιά μας. Τα είχαμε πει αυτά όταν μιλήσαμε για την προς Ρωμαίους επιστολή. Η ελπίδα μπαίνει στην καρδιά μας. Η θλίψη έρχεται να απειλήσει την ελπίδα στην καρδιά μας. Θα λέγει κανείς ότι η θλίψη θα μπορούσε να σκοτώσει την ελπίδα στην καρδιά μας. Όμως αντί να απειλήσει την ελπίδα, εργάζεται υπομονή στις καρδιές μας. Και υπομονή μας επαναφέρει στην δοκιμή και άρα στην ελπίδα την επαυξημένη. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία? Ο Θεός ξεριζώνει μέσα από μας όλα τα λάθος κίνητρα. Σκεφτείτε, γιατί διαλέγω το καλό ή το κακό? Ή μάλλον, γιατί διαλέγω το καλό? Υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση στο ερώτημα «γιατί διαλέγω το καλό». Η απάντηση είναι «διαλέγω το καλό επειδή είναι καλό». Προσέξτε, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να πω «διαλέγω το καλό επειδή αν κάνω το καλό βραβεύομαι». Βλέπετε τη διαφορά μεταξύ των δύο? Εάν λέω «διαλέγω το καλό επειδή βραβεύομαι», ουσιαστικά τι λέω? Δεν είναι ότι το αγαθό είναι υπέρτατη αξία για μένα. Υπέρτατη αξία για μένα είναι ότι βραβεύομαι. Με άλλα λόγια, υπέρτατη αξία είναι ποιος? Ο εαυτούλης μου. Το εγώ μου. Η υπερηφάνειά μου. Έτσι. Χρησιμοποιώ λοιπόν το αγαθό για να πάρω κάτι εγώ. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημα «γιατί πράττω το αγαθό» πρέπει να είναι πάντα μόνο μία. Πράττω το αγαθό απλά επειδή είναι το αγαθό. Και άρα είναι υπέρτατη αξία. Και άρα, όποιο κι αν είναι το κόστος, πάει ακριβώς αντίστροφα. Και μάλιστα πολλές φορές, για να φανερωθεί στη ζωή μας ότι αυτό είναι υπέρτατη αξία, θα πρέπει να το πληρώσουμε κάποιες φορές ακριβά. Το καλό πρέπει να σταθεί και να είναι η επιλογή μου, ακόμα και όταν έχει κόστος. Διότι τότε φανερώνεται ότι εγώ επιμένω σε αυτό. Είμαι πρόθυμος να χάσω γι' αυτό. Να χάσω τι? Χάριν του καλού. Δεν σας προτείνω ότι η βίβλος είναι σαφής. Να χάσω ακόμα και τη ζωή μου χάριν του αγαθού. Όταν εγώ μέσα στα βάθη του πόνου επιμένω στο δίκαιο και το αγαθό, όπως ο Ιώβ, τότε αναδεικνύεται η πραγματική αξία που έχουν οι αρετές του Θεού και ο Θεός δοξάζεται ακόμα περισσότερο μέσα από τη ζωή μου. Ο Παύλος στη Β' Κορινθίους λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο όταν ζητάει από τους πιστούς εκεί να συνεισφέρουν στη βοήθεια προς τη φτωχή εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους 8-7, λέει το εξής. Δεν λέγω τούτο, λέει ο Παύλος, κατ' επιταγήν. Δεν πάω να σας το επιβάλλω. Αλλά δια να δοκιμάσω τη γνησιότητα της αγάπης σας. Θα φανεί γνήσια η αγάπη σας αν βοηθήσετε εδώ όπως και ο Χριστός, ο οποίος πλούσιος όν επτόχευσε. Ο κόσμος μας δεν έχει ανάγκη από ρητορία αγάπης, ούτε για γενικά λόγια περί αγάπης. Ο κόσμος ψάχνει γνήσια αγάπη. Η κλίση δική μας, αδέλφια, είναι να φανερώσουμε αυτή την αγάπη, τη γνήσια, κάποιες φορές στερούμενοι εμείς οι ίδιοι. Ακόμα και στερούμενοι την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Πρέπει να υπάρξει δοκιμασία, αδέλφια, όπου ο Θεός φαίνεται να μην είναι εκεί. Φαίνεται να είναι απόν. Φαίνεται να μας έχει εγκαταλείψει μόνους μας με την ανάμνηση του Λόγου Του. Θυμίζω τον Αβραάμ. Του λέει κάτι ο Θεός, πει να θυσιάσει το παιδί σου, αλλά για τρεις μέρες ο Αβραάμ προχωράει και ο Θεός δεν του μιλάει, είναι με το παιδί του μόνο. Ο Θεός την απουσία του καταφέρει να μας γνωρίσει με άλλο τρόπο, βαθύτερα. Μιλάμε συχνά για ώρα στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά να ξέρετε ότι ο Κύριος κανονίζει για ώρες της απουσίας του Κυρίου. Υπάρχει ένα ωραίο χωρίο στο Β' Χρονικών 32-31 για τον Εζεκία, με τον οποίο ήταν ο Θεός, αλλά κάποια στιγμή διαβάζουμε το εξής. Ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν. Γιατί τον εγκατέλειψε? Δια να δοκιμάσει αυτόν. Ώστε να γνωρίσει πάντα τα ενδικαρδία αυτού. Ο Θεός τον εγκατέλειψε για να γνωρίσει την καρδιά του. Ξέρετε γιατί μου αρέσει αυτό το χωρίο, αδέλφια? Γιατί το ρήμα εγκατέλειπε είναι το ρήμα αζάβ, το ρήμα το οποίο χρησιμοποίησε και ο Χριστός στον Σταυρό όταν είπε «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Το ίδιο ακριβώς ρήμα. Γιατί εγκατέλειψε ο Πατέρας τον Υιό? Για να δοκιμαστεί το γνήσιο της αγάπης του Χριστού ενώπιον όλων μας. Να δούμε το μεγαλείο, να φανερωθεί η αγάπη του Πατέρα και του Υιού σε μας. Όμως ο Πατέρας και τότε ήταν μαζί του. Γιατί τότε όσο ποτέ φανερώνονταν οι αρετές του Πατέρα δια του Υιού επάνω στο Σταυρό. Παρόλο που ο Πατέρας έμοιαζε άφαντος. Ο Σταυρός λοιπόν ήταν η δοκιμασία της γνησιότητας, της υπακοής του Χριστού, του Υιού, στον Πατέρα του, αλλά ήταν και η δοκιμασία της αγάπης του για μας. Και ξέρουμε σήμερα ότι ο Χριστός μας αγαπάει, γιατί η αγάπη του δοκιμάστηκε και φάνηκε η γνησιότητά της. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Δοκιμάζεσαι, γιατί προετοιμάζεσαι για μια μεγάλη αποστολή. Κοιτάξτε το Ιώβ 7, εδάφιο 17. Ρωτάει ο Ιώβ, τι είναι ο άνθρωπος ώστε μεγαλύνεις αυτόν και βάλεις τον νου σου επ' αυτόν και επισκέπτεσαι αυτόν κατά πάσαν πρωίαν και δοκιμάζεις αυτόν κατά πάσα στιγμήν. Τι είναι ο άνθρωπος που τον δοκιμάζεις? Αν ο Θεός δεν μας δοκίμαζε, αδέλφια, ίσως να έλεγε κάτι για την αξία μας αυτό. Αν δεν ασχολούνται μαζί σου, σκεφτείτε το, αν δεν ασχολείται κανείς μαζί σου, απλά διαφορούν για σένα. Αλλά ο Θεός ασχολείται, άρα έχει κάποιο σκοπό. Το άλλο που κάνει εντύπωση στον Ιώβ είναι ότι στο τέλος του ταξιδιού του ανακαλύπτει ο Ιώβ ότι ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερος από τη μικρή ζωούλα του. Ο Θεός είναι, στη Β' Κορινθίους 1 μας λέει, ο Θεός είναι ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών. δια να δυνάμεθα εμείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη, δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, ώστε να μπορούμε κι εμείς να παρηγορούμε άλλους στη δική τους θλίψη, με τι? Με την παρηγοριά που λάβαμε εμείς από το Θεό στη δική μας θλίψη. Δηλαδή η εμπειρία της θλίψης σε μένα ή σε σένα μας κάνει πιο ικανούς να νιώσουμε άλλους και άρα πιο ικανούς να βοηθήσουμε και να παρηγορήσουμε άλλους στη δική τους ζωή, στις δικές τους προκλήσεις, στα δικά τους προβλήματα και να τους δώσουμε ελπίδα από την ελπίδα που λάβαμε. Δεν είμαστε εδώ, αδέλφια, απλά για να φανερώσουμε τις αρωτές του Θεού, αλλά είμαστε εδώ για να ελκύσουμε ανθρώπους σε Αυτόν, καθώς φανερώνονται οι αρετές του μέσα μας. Ο πόνος του Χριστού ήταν λυτρωτικός για μας. Ο πόνος ο δικός μας μπορεί να είναι λυτρωτικός για άλλους. Και έτσι εμείς συμμετέχουμε στην κοινωνία των παθημάτων του Χριστού, στην οποία κοινωνία υπάρχει η δύναμη της Αναστάσεώς Του. Ο Θεός, αδέλφια, ετοιμάζει τους απεσταλμένους Του. Για τον Ιωσήφ διαβάζουμε στον Ψαλμό 105, «Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, Ιωσήφ, τον πολυθέντα ως δούλον, του οποίου τους πόδας έσφιξαν εν δεσμής, έβαλαν αυτόν εις τα σίδηρα, έως σου έλθει ο λόγος αυτού, ο λόγος του Κυρίου, εδοκίμασεν αυτόν». Γιατί έπρεπε ο Ιωσήφ για 14 χρόνια να δοκιμάζεται ως δούλος στην Αίγυπτο και αργότερα ως φυλακισμένος στην Αίγυπτο? Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό? Γιατί έπρεπε να περάσει από αυτό ο Ιωσήφ? Λέει εδώ πέρα ότι τον δοκίμαζε ο Θεός. Γιατί τον δοκίμαζε? Γιατί σκόπευε ο Θεός να τον κάνει βασιλιά στην Αίγυπτο. Γιατί είχε έναν πολύ μεγάλο σκοπό, μια μεγάλη αποστολή, μια υψηλή θέση για αυτόν. Αλλά για να τον φέρει σε αυτή τη θέση, έπρεπε να τον περάσει από αυτή τη δοκιμασία. Παρόμοια πράγματα βλέπουμε στη ζωή του Μωυσή, 40 χρόνια στην έρημο. Παρόμοια πράγματα με τον Δαβίδ, ο οποίος ήταν εξεχασμένος με τα πρόβατα. Ο Θεός τους προετοίμαζε στην αφάνεια για ένα μεγάλο έργο. Γι' αυτό ο Θεός μας δοκιμάζει, για να συμβασιλεύσουμε μαζί Του. Ο κόσμος εκεί έξω πονά, αδέλφια. Η κλίση μας δεν είναι να ξεφύγουμε εμείς από τον πόνο του κόσμου και να λέμε στον κόσμο αφιψηλού ότι θα βρουν ελπίδα στο Χριστό. Αλλά να ζήσουμε κι εμείς μέσα σε αυτόν τον πόνο, διαφορετικά, όπως ο Χριστός. Γι' αυτό μας οδηγεί στο τελευταίο πράγμα απ' όλα. Δοκιμάζεσαι για να απολαύσεις το αιώνιο τέλος. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 8:16. Δια να σε ταπεινώσει και δια να σε δοκιμάσει, δια να σε αγαθοποιήσει εις τα έσχατά σου. Στο τέλος του δρόμου σε περιμένει κάτι πολύτιμο. Στο τέλος του δρόμου ο Θεός θέλει να σε αγαθοποιήσει. Ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι είμαστε. Ξέρετε, αδέλφια, πολλές φορές εδώ υπάρχει ένα κλειδί. Γιατί είπαμε για όλους αυτούς τους λόγους για τους οποίους ο Θεός μας δοκιμάζει. Υπάρχει εδώ ένα κλειδί. Μπορούμε, καθώς αντιμετωπίζουμε θλίψεις και δοκιμασίες, να το γυρίσουμε στο γογγισμό και στην κρίνια. Ξέρετε τι θα έχει αυτό ως αποτέλεσμα? Να μην βγει το καλό που ο Θεός μπορεί να φέρει μέσα από αυτή τη δυσκολία. Γιατί εμείς θα ξοδεύουμε όλο μας το χρόνο μιλώντας για το πόσο δύσκολα είναι, πόσο άσχημα είναι, πόσο απέσια είναι, πόσο χειρότερα είναι, έτσι. Αλλά εάν πούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, Θεέ μου, με δοκιμάζεις. Θεέ μου, εσύ το επέτρεψες αυτό στη ζωή μου. Κάτι σκοπεύεις. Κάποιο σκοπό έχεις για μένα. Κάποια αποστολή. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό θα λειτουργήσει στη ζωή σας ως ένας τρόπος με τον οποίο θα έρθει χαρά εν μέσω θλίψης που δεν μπορείτε να τη φανταστείτε. Και μέσα σε αυτό το δύσκολο που βιώνετε θα αρχίσετε να βλέπετε πράγματα όμορφα ακόμα και εκεί. Και αυτό θα σας δώσει μια άλλη εικόνα και μια βαθύτερη γνώση του Θεού που θα την κουβαλάτε μαζί σας, με την οποία θα μπορείτε να μιλήσετε σε άλλους. Εάν είναι έτσι λοιπόν, για τον πιστό, η δοκιμασία θα πρέπει να προκαλεί χαρά. Αγαλιάστε, λέει στην Α Πέτρου 1. Αγαλιάστε. Αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Είναι η δοκιμή της πίστεώς σας. Πολύτιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθυρόμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός θέλει να φανερώσει τις αρετές του μέσα μας έως ότου κάποια μέρα κάθε δύσκολο που περάσαμε θα μεταμορφωθεί σε δόξα και μεγαλείο και θα φανερωθεί η αγάπη και το έλεος και η χάρη και το μεγαλείο του Θεού στη ζωή μας. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.